ez duzu dena ezagutu behar. Be aldea ezagutu behar duzu.
Desberdinak gara. Gazteako perla guztiak hemen topatuko dituzu.
Julen Irigorasen eskutik Be aldea.
Gogotsu gauden bere bisita jasotzeko eta iritsi da unea Montauk proiektuan ezagutu genuen eta bakarkako bideari ekin zion mugarri berriak zeharkatzeko helburuarekin besteak beste. Hirugarren kantua estreinatuko du hemen gaurkoan primizian Benize artistak Beñat Goitia, Gabon, zer moduz?
Gabon.
Ondo zade?
Primeran.
Ondo, bueno, poste naiz. Baina guretzat horre bada, bueno, zuk hemen zure kantu berri esten jatzen. Samarro gandik entzundu dala, gustatu zaidala. Eta bueno, ba, irrikitan nabela hau jartzeko, ba, pentsa, ezakit. Suposatzen duzu nahiko berdintxu zabiltzala, ez?
Ba, bai, azkenean, bueno, hilabetean behin egu gutxi gora bera atzera dut bakoitza, eta horren ja, bukatzen denerako ja, urrengoa ateratzeko gokin.
Gertatzen da hori. Nostalgiko xamar somatzen zaitut azkenengo kantuan. Eri alda?
Ba bai, bai. Azkenean, laro eta amargarren amarkada oso amarkada ba, goxoa izan zen, ez? Orduan jaio ginen zat. Eta, bueno, ba, nik uste sentsazioa dugula orduan gauzak eta hobeto zijoaz dela eta orduan ba hori oroitzeko kantua da.
Karzu, konkretuki zertuetan jaio zinen, laro eta margarren amarkadan?
Ni laro eta maikan, justu.
Laro eta maikan. Bueno, ni bezala izu. Adinaren tokaio gara, kintoak ez esaten da, herrietan. Bueno, mamuak eta izozkia ditzen da kantua, fantasmiko iburuz ari zara, edo metafora hutsa besterik ez da.
Bai, orduan garai hartan ba, asko jaten genuen izozkia zen, eta orduan pixkatori izan da, ba, orduko beldurrak eta bandolain miazkatzen, ez, esaten da kantuan. Eta hori da pixkate ba, orduko simboloa edo.
Egia da, bazen un favoritorik fantasmikotan?
Ba ez, ni egia esan nintzen oso zalea, kantura ekarri eta jokuen batez duelako.
Ostras, ba, ni nahiko zalea nintzen, bat, zegoen bat laranja zara, baina pixkat argiagoa. Hora, ezakit zer ez zaporezeka, baina, bueno, honena, baina egia da, baita ere ikonografia horrekin jolastu duzula, bueno, zure promo horrian agertzen dira hor, laurita markarren amarkadako ikono bezala. Esan duzulen, aro goxo bat izan zela, edo bueno, ba, dena zela hobea, hori uste genuen gutxienez, aro hori bukatu zen, edo gu hazi ginen eta mozorroa txiki geratu zitzaigun?
Nik uste bietatik dagoela pixkat. Nik uste garai hobeak izan zirela, orain tokautza egun guztiarekin, baina ala ere ba, idealizatzeko, iragana idealizatzeko joera handia daukagu, eta hortik ere baduka desente.
Claro, gainera ez da du bakarrik kasuntan Ruper Ordorikari autotunea jarri dion lehen artista zara, titulo bezala bada nahiko potoloa, baina nik uste zure kasuan aratago doala, ez? Ze punturainoko ametsa da berarekin kolaboratzea eta nola suertatu zen aukera hori?
Bai, ba, bueno, txikitatik eta oinati ingurutik ezagutzen dut Ruper eta ba, beti izan da pixkat hori, beti ba, musikan sartu nintzenetik, ba, bueno, ba, Ruperrek izan beti erreferentu bat izan da eta arekin zerbait egiteko nahia ere ba, beti horre onda, ez? Eta orduan disko hau orain arte egin dudan gauzarik ba, ez dakit, pertsonalena izan denez, ba, esan duen, hau da nire bizitzako diskoa eta hemen sartu behar dut Ruperren kolaborazio hori eta hori izan da arazoia.
Karo, berarekin nola kontaktatu zenun edo, bueno, zer esan zuen batez ere kantua entzuterako garaian eta zei ditzi du berak autotunearen mobida honen inguruan, zergia da, nahiko bitxia dela, baina nerik gutxienez jakin mina sortzen dit ere bai Ruperren iritzia jakiteak, ez? Zer nolako feedbacka izan zenun bere partetik?
Bai, ba, bueno, Ruperrek azkenean erakutsi zidan kantu bat egiten badakiela eta berdin zaiola ze geruza eta ze efektu sartu azkenean kantua hor atzean dagoelako, ez? Eta hori grabaketa eta pixkate bere ahotsan nun kokatu pentsatzen egon ginenean, ba, 5 minututan entzun eta ikusi zuen nun zegoen bere ahotsan nun sartzen zen. Orduan azkenean autotuneari, ez, garrantzi gehiegi ematen diogu azken aldian eta azkenan beste kapa bat besterik ez da, ez? Kantu atzetik dagonean, ba, hori da benetan muinean dagona eta Ruper hori ondo kontrolatzeu.
Etzen numera sumatu bera horre iritzirekin edo tankerako kontuekin, ez?
Ez, bat ere, batzekien nun inoratzi joan proiektua eta zer zen esan nahi duena eta orduan alde hortatik askatasun guztia eman zigun.
esaten da pandemiak aldatu egin gaituela eta musikan hori nabaritu dela. Okerazan nago zure proiektua testu inguru horretan jaio zen, ez? Eragin zuzena izan zuen zuk uste pandemiak benizeren sorreran?
Bai, nik uste gure, ba hori, 80garren hasieran jaio ginen hoiek pixkate trantzizio fase hortan harrapatu gaituela pandemiak, ez? O igual, pandemia horretik beste gauza batzuk egiten genituen, rock munduan geuden sartuago, eta garai hauetan nik uste ba, ordenagailuaren deskubrimenduarekin eta guzti horrekin ba, jauzia eman dugula, ez? Orduan hori da pixkat aldaketa honen arrazoia.
Egia da gainera, 30 urte bete genituela pandemia berdian, hori ere bai nahiko, bueno, ber, kolpea ez dut izango, baina egia da nahiko, bueno, data garrantzitsua bada eta une nahiko ezoiko batean harrapatu gintuela, ez?
Bai, hori da, pixkate aukera zegoen ba, berritasunera heldu edo ba, ordura artekoarekin jarraitu, ez? Eta orduan hor dago pixkate, ba, hori, trantzizioaren kontu hori.
Euskeraz kantatzen duzu, gainera zuk esan duzu literalki aitzakiarik gabe, euskeraz, konkretuki. Aitzaki asko entzuten dituzu gai honen inguruan?
Ba, nik uste azken aldian aitzaki desente dagoela, euskara ba, ez dago modan, gauzak diren bezala. Eta, bai, ba, hizkuntza askotan kantatu, kantu guztia erderaz eta estribilloak euskeraz ere egin, nolako nahasketa, bestakit, behintzat susmagarriak, ez, badaude. Ba, eta noski, ba, euskeraz kantatzeak bere mugak ditu, eta guzti hori ondo ezagutzen dugu, euskeraz kantatzen dugunok. Eta orduan, ba, bueno, ba, pixkate hori aldarrikatzeko eta berezitasun hori nabarmentzeko beharra uste dut dagoela.
Esaten da gainera, ez? Bueno, a ber, hau ja pixkat editoriala da, zen, eta hau nire iritzia, baina askotan galdetzen da, ea hizkuntza hautaketa modu naturalean egiten den, eta galderak, nik ez dio zentzuan dirik ikusten galderari, agian egin den noiz baita, elkarrizketaren batean, baina berez ez dio zentzurik ikusten, ze egia da, hori da galdetzea bezala, ba, ea gozearekin jaten dugun, ez?
Bai, hori da, bai, hizkuntza azkenean ezagit, berez ateratzen den zerbait, noski euskarak baditu beste konnotazio batzuk, ez? Eta, bueno, ba, seguru nago beste hizkuntza baten egingo banu, seguru aski entzule gehiago izango nituela, baina ez dakit, hor badago behar bat, eta benetakoa izateko, ba, nik behintzat euskeraz kantatu behar dut.
Disko luze bat duzu bidean, orain arte hiru kantu atera dituzu, zuk esan bezala hilabetean behin gutxo gora bera, galdetzen ari naiz, edo galdetzen dion dere buruari, benizek disko luzeago bat duen prestu.
Ba, bai, bai, urri azaro aldera aterako dut disko luzea, zazpi kantu izango ditu, eta orduan ja hasiko naiz ere ba, zuzenekotara begira, eta pixkat nola diseinatu, eta egun ez egun ideia berriak ateratzea ezkit, zuzenekora begira, orduan ba, azaro ingururako nik uste preste hongo dela.
Nik uste, batez ere, pixkat, rollo ontako musikariak ari direla bere buruari galdetzen, ea nola joango zaren zuzenean, ez? Esan, ze formatu duzu buruan, edo ze fasetatik pentsatu pasazara barkatu, edo ze pentsatu duzu?
Ba, bai, nik ere egun ez egun aldatzen ari naiz. Hasiera baten banda neukan buruan, gero hori erabat baztertu, eta orain momentu honetan buruan dudana da, gehiago, ba, ez dakite, pintxada ikutua izan dezaken zehozer, ba, Txiko Blankok eta hola egiten duten formato hori, zuzeneko pintxatu hori, horako ba, uztarketaren bat, nik lasai aritzeko eta bai, disfrutatzeko.
Gainera, pintxatzeko modu asko daude, ez? Esan ez, jarri dezakezu kantua, dagoen zaitezke kantuak sinkronizatzen, baina baitere, badago zuzeneko performance hori, edo, bueno, askotan, bueno, ba, ekoizde asko jotzen dute gainetik, edo horrelako kontuak egiten dira ere, bai, ez?
Hori da, bai, holako zehozer daukat buruan, orain arte beti gitarra askutan eta musikari ba, asko erreparatzen eta bizkat askeago ibili nahi dut eta gehiago gozatu eta ba, playa askatasun handiagoz jo.
Montaukeko aroan, gitarra ipatu duzu, Montaukeko aroan musika nahiko desberdin egiten zenuten, naiz eta nik ikusten ditu gutxienez puntua komunean, normala den bezala. Galdetu nahi izunea, eraginak beti izan diren berdinak, edo azken aldian hasi zaren beste musika bat entzuten, edo batez ere zerk izan duen eragina benize proiektu honen sorreran?
Ba, bai, behar bada garai hartan, ba, guke egiten genuenarekin lotuta, ez? Gauza, ba, rock edo, rock, bai, rockaren munduari lotuago zeuden gauzak entzuten genitun. Eta orain, ba, bueno, ba, pixkate arrazoi tekniko edo mekanikoen gatik, ez? Ba, mundu elektronikoan egiten diren gauzak jo entzute ditut, baina, bueno, badago nola baita, orduan ura entzuten genuenok egin dugun jauziaren, ez dakite, bide natural bat, ez?
Bueno, ba, zai jarraituko dugu, diskorrek, ezakiz ze konta dezakezun diskorren inguruan, izen buru eta ez dizu galdetuko, hori izango zuen nahi duzuna, baina ze konta dezakezu diskorren inguruan, datorren diskorren inguruan?
Ba, urrengo kantuak orain arteko bidetik doaz, pixkat, ba, The Blaze, Monolink, pixkat bide horretatik. Ahotsak ba, presentzia nabarmena du, kantuak dira, ez da elektronika instrumentala hola. Eta, bai, beste bi kolaborazio ere izango ditugu, beste maixu bat ere ongo da.
Ostras.
Eta gero beste talde bat ere, talde gazte bat. Eta hori, bai, pixkate dantza soseguz, euskaldun izan da, baina ea pixkate dantza egiten dugun.
Eta berreskionatuko garen.
Hori da.
Bueno, maixu bat ongo da, beste maixu bat duzu kantu honetan, hemen primizian orain ba, entzungo dugun kantu honetan, bi araterako da, plataforma guztietan, okerez da nago bainat.
Hori da.
Ba, bueno, bien bitartean, hemen behaldean entzun dezakegu, eta irrikitan gainera mamuak eta izozkiak benizeren kantu berri entzuteko Ruper Ordorikarekin batera. Eskerrik asko bainat.
Zuei.
Besarka handi bat.
Aio.
Oroitzen, zer ziren, aur gineneko udak, izozki urdinartean. Argiak eskuan, mamuaren etxean, gauez sartzen ginenean. Bakoitza bere bidea.